vuosia sitten olin käymässä Etelä-Saksassa. Ja sieltä tarttui mukaan tämmöinen kietaisuha. Ja tässä kietaisuhameessa on se mielenkiintoista, että tässä on kaksi eri puolta. Jos on keltainen päivä, niin tätä puolta voi pitää. Jos on punainen päivä, niin tämä puoli. Ja sitten mielenkiintoista on se, että tämä hame ei toimi, jos toinen puoli puuttuu, koska nämä on niitattu yhteen, ommeltu yhteen pitsiä käyttäen. Kumpaakin tarvitaan. Ja ihan tosi tärkeästi tarvitaan kumpaakin. Tämä on köyhälle naiselle siitäkin hyvä, että saa vaihtelua. Tuo kietaisuhame puhuu minulle hyvin selkeää kieltä Raamatun yhdestä perustotuudesta, eli pyhityksestä. Tämä vuosi on semmoinen pyhän teemavuosi. Juhannuskonferenssissakin oli teemana pyhän kosketus. Ja muutenkin sitä teemaa on tämän vuoden aikana käytetty eri tilaisuuksissa. Ja tuo hameen kaksipuoleisuus puhuu minulle siitä, että pyhityksessä on kaksi eri puolta. Ihan niin kuin tuossa hameessa. Ja kumpaakin tarvitaan. Ne ovat yhdessä kiinni. Katsotaan ensin jotakin itse meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Siellä Johanneksen evankeliumissa luvussa 17. Anteeksi, luvussa 10. Johannes 10 jäi 36. Siinä sanotaan näin. Isä on minut pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan. Pidetään nyt koko ajan mielessä, että on kysymys Jumalan pojasta, kolmiyhteisen Jumalan yhdestä persoonasta, Jeesuksesta. Ei siis mistään ihmisestä, vaan Jumalasta. Ja Jeesus sanoo Johanneksessa, Isä on minut pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan. Mitä ihmettä tuo pyhittäminen voi tarkoittaa? Miksi Jeesus piti pyhittää? Jeesus, joka on Jumala ja oli Jumala siihen aikaan. Hän on aina ollut Jumala. Miksi hänet piti pyhittää? Ja nämä mietinnät sai mut etsimään siihen vastauksia eri lähteistä. Ja katsoin ensin kreikan kielen sanakirjasta, että mitä tuo pyhittää verbi. Hakiasoo, jota tässä on käytetty, mitä se tarkoittaa. Ja löysin kreikka-suomi-sanakirjasta tämmöisen määritelmän. Se tarkoittaa pyhittämistä, erottaa yhteisestä käytännöstä Jumalan palvelukseen. Omistaa Jumalalle, vihkiä, säätää tai määrätä pyhään tarkoitukseen tai palvelukseen. Ja sitähän juuri Jeesukselle tapahtui. Isä erotti hänet tiettyyn tehtävään, lähetti hänet maan päälle tiettyä tehtävää varten. Siitä oli Jeesuksen pyhittämisessä kysymys. Pyhyys ja pyhähän on tämmöinen erotettu, johonkin erotettu. Ja tässä tilanteessa isä lähetti Jeesuksen. Isä pyhitti Jeesuksen tiettyyn palvelutehtävään ja lähetti hänet tänne maan päälle. Ja se oli isän Jumalan osuus tässä Jeesuksen työssä. Isä lähetti hänet, isä pyhitti hänet, erotti hänet, antoi hänet tiettyyn pyhään tehtävään ja pyhään tarkoitukseen. No tähän asti on vielä melko helppo ymmärtää, mutta sitten tuli vaikeampi ongelma, kun huomasi, että Johanneksen 17. luku, jae 19. Jeesus itse sanoo näin. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä. Isä oli pyhittänyt Jeesuksen, lähettänyt hänet, erottanut hänet tiettyä tehtävää varten ja sen tehtävän me kaikki tiedämme. Ja nyt Jeesus täällä Johanneksen evankeliumissa sanoo isän kanssa kommunikoidessa, että minä pyhitän itseni heidän tähtensä. Heidän on tässä tietenkin opetuslapset, koska niistähän tässä puhuu. Mitä hän sillä tarkoitti? Jeesuksen kärsimystie lähestyi. Ristin kuolema lähestyi. Jeesuksen piti henkilökohtaisesti pyhittää itsensä, eli erottaa itsensä siihen palvelutehtävään, suostua siihen, antautua siihen. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa Paavali puhuu tästä todella hyvin. Paavali sanoo siinä toisen luvun jakeessa 6 Jeesuksesta, että hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Jeesus itse luopui omastaan. Isä Jumala ei sitä tehnyt, vaan Jeesus itse teki sen. Ja tämä jatkuu jakeessa 7 tuossa filippiläiskirjassa. Hän, siis Jeesus, otti orjan muodon. Tuli ihmisten kaltaisen. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Hän, Jeesus, otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi. Tätä mielestäni tarkoittaa se, että Jeesus sanoo, minä pyhitän itseni heidän tähtensä. Minä suostun, Isä, siihen tehtävään, johon sinä minut lähetit tänne maailmaan. Minä pyhitän, minä erotan, minä suostun. Ja se vaati häneltä orjan muotoa. Jo taivaasta lähtiessä se vaati sitä. Ja kuoleman lähestyessä, ristin kuoleman lähestyessä, se vaati uudestaan ja uudestaan, sanoisiko näiden valjaitten ottamista. Siis sitä orjan muotoa. Mikä orja sitten oikein on? Eikös orja ole semmoinen, että hänellä ei ole omia oikeuksia? Hän on jonkun toisen käskettävänä, jonkun toisen töissä. Hän palvelee jotakin toista. Isännästä riippuu, miten orjaa kohdellaan. Häntä voidaan kohdella hyvin tai huonosti. Ja Jeesus ottaa tämmöisen asenteen, tämmöisen aseman, orjan muodon. Ja se tarkoitti hänen kohdallaan sitä, että hänen ruumiinsa lävistettiin ja merkit siitä lävistämisestä näkyivät hänen ruumiissaan vielä ylösnousemuksen jälkeenkin. Ja hän alistui, antautui kaikkeen siihen. Hän itse teki sen. Isä Jumala erotti hänet tehtävään, mutta Jeesus itse vielä maan päällä sanoi, että minä pyhitän itseni heidän tähden. Tässä on jokin todella mahtava taivaallinen totuus. Jeesuksen Jumalan poikanakin piti suostua, itse suostua, itse antautua siihen tehtävään, joka oli hänelle annettu kolmiyhteisen Jumalan suunnitelmassa. Ja muistatte hetket Getsemaanessa, juuri ennen kiinniottamista ja ristin kuolemaa. Mitä Jeesus sanoo? Hän rukoilee, hän sanoo, että Isä, jos mahdollista, menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta sitten hän jatkaa. Hän jatkaa itsensä pyhittämistä. Hän sanoo, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Isä, minä pyhitän itseni heidän tähtensä. Saa tapahtua juuri niin kuin sinä tahdot, minä olen tässä. Ja niin tapahtui. Hän asetti omien tarpeittensa, oman hyvinvoinninsa sijalle Jumalan isän tahdon. Hän suostui siihen. Hän kuoli meidän edestämme. Hän teki sen vapaaehtoisesti. Hän oli suostunut siihen. Ja näin tässä Jeesuksen elämässä oli pyhityksen kaksi eri puolta. Täydellisessä sopusoinnussa. Yhdessä. Isä Jumala lähetti hänet, erotti hänet tehtävään. Jeesus pyhitti itsensä siten, että hän erottautui vapaaehtoisesti siihen tehtävään. Hän suostui siihen. Hän antautui. Miten sitten me tänä mahtavana sunnuntaipäivänä täällä Kihniön kesäjuhlissa? Miten tämä pyhitys koskee meitä? Onko se semmoinen ikävä sana, joka tuo aina semmoisen yrittämisen tunteen ja aina semmoisen, että en minä, en osaa, en pysty, minun pitäisi, mutta ei. Mitähän Raamattu tästä asiasta sanoo? Tässä kokouksessa on puhuttu sanasta riemu. Ja minusta se riemu on uskovaisten sana. Ja tähän tilanteeseen, tähän Raamatun kohtaan, jonka nyt luen, niin jos riemu ei täytä sinua, niin sitten et ole oikein ymmärtänyt oikein. Ja siksi olikin niin hienoa, kun Hannu Heikki tuossa alussa sanoi, että ei me vain niin oteta sanaa vastaan. Siinäkin sen sanan vastaanottamisessa ja ymmärtämisessä, siinäkin tarvitaan sitä upeaa Jumalan pyhää henkeä. Tämä on hebrealaiskirja 10 ja 10. Kuuntelepas nyt, koska tämä on sinulle. On se minullekin. Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Joo. Siis se Jeesus, jonka isä lähetti, erotti pyhit tuohon tehtävään. Jeesus itse suostui siihen. Hän antautui, hän teki sen tehtävän, hän otti orjan muodon. Ja nyt hebrealaiskirjan kirjoittajan on niin mahtava puhua tämän tahdon perusteella. Meidät on pyhitetty. Vanhempi käännös muistaakseni sanoo, että pyhitetty kerta kaikkiaan, sanooko? Joo! Siis mitä sinä voit tähän lisätä? Mitä? Ainutkertainen uhri. Jeesus ei koskaan tule uudestaan ristin kuolemaan. Ei hänen tarvitse. Yksi uhri riitti. Vanhassa testamentissa uhrattiin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Pappikin joutui oman syntisyytensä takia uhraamaan uhreja, jotta Jumala olisi suostunut hänen, antanut hänelle anteeksi ja armahduksen. Mutta ei meidän tarvitse. Meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla. Kerta kaikkiaan! Tämä on riemun aihe. Ja tiedätkö mitä? Tämä on niin syvä riemun aihe. Paholainen tietää, jos me tämän asian tajuamme edes jotenkin. Emme me sitä voi täysin tajuta, kaukana siitä. Me olemme ihmisiä. Mutta jos me edes vähänkin tajuamme siitä, niin paholainen tietää, että se antaa meille voittovoiman. Se antaa meille riemun. Ja häneltä menee valtuudet pois. Ja siksi hän yrittää koko ajan pyöriä sun ympärillä. Et sä oo pyhitetty. Ja kato nyt mitä teit eilenkin. Kato nyt mitä tänä aamunakin ajattelit. Ja taas sekin ja sekin meni pieleen. Mitäs täällä sanottiin? Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty, jos elämme nätisti. Niinkö? Ei! Ei! Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen uhrilla ainutkertaisesti kerta kaikkia. Ei siihen voi lisätä mitään. Ja alkukielen kreikan verbi, teonsana, jota tässä käytetään, niin siinä on semmoinen aikamuoto kuin perfekti. Ja tämä siunaa mun sydäntä kovasti. Ajatelkaa, aikamuotokin voi siunata. Jos sun mielestä oli kielioppitunneilla koulussa kurjaa, niin vaihda mielipiteesi. Aikamuoto voi siunata. Tässä on perfekti. Ja mitä se kreikassa tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jokin asia, jokin työ on suoritettu loppuun, mutta sen vaikutukset jatkuvat ja ovat edelleen voimassa. Tämä on kyllä jotakin semmoista. Siis Jeesus suoritti sen työn. Hän kuoli meidän edestämme. Mutta se pyhittävä vaikutus, se on edelleen voimassa tuon aikamuodon mukaisesti. Tämä panee riemuitsemaan. Siis. Tämä on se Jumalan työ tässä meidän pyhityksessämme. Jumala on sen tehnyt ja sinut on pyhitetty. Sanooko Paavali, sanooko Raamattu, että tämä on tosi surullinen ja surkea tämä uskon elämä. Tässä pitää aina yrittää ja kun Jeesuskin tulee, niin onkohan sitä edes valmis, jos vaikka jotakin pahaa on sinä päivänä tehnyt eikä oikein huomannut asiaa korjata, niin jäänkö minä tänne? Mikä painaa Jeesuksen tulemuksessa? Se, onko sinut ainutkertaisella uhrilla pyhitetty, oletko sä hyväksynyt sen? Jos sä oot hyväksynyt Jeesuksen pelastajanasi, sovittajanasi, tämä pyhitys on voimassa. Sä et voi tehdä sille mitään. Ei Jeesus sitä katkaise. Sinä itse voit sen katkaista, jos ihan todella haluat, mutta jos siihen, että sä tulet tämän pyhityksen piiriin, jos siihen tarvitaan tietoinen tahdonratkaisu, niin ei tästä pyhityksestä pois lähdetä ilman tahdonratkaisua. Ei se noin vain vahingossa lopu. Ei vain lopu. Ei nämä ole vahingon asioita. Kuinka moni teistä tuli vahingossa uskoon? Minä en ainakaan. Ihan oikeasti piti päättää, että nyt minä sen teen. Oli telttakokoukset, niin kuin taisin ekapäivänä mainitakin. Ja keskiviikkona olin kokouksessa, torstaina en päässyt, mutta mä olin torstaina jo päättänyt, että perjantaina se sitten tapahtuu. Mä olin 14 vanha ja mä tein oikein kunnon pohjalaisen tahdonratkaisun. Ja kiitos Jumalalle, se on kestänyt. Ei se, että minä olen jotakin, mutta kun minut on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla. Se on voimassa tänäänkin, 11. heinäkuuta 2010. Ja jos sinulle on tapahtunut sama asia, niin tämä sama riemu, tämä sama pyhitys on sinun osasi. Et sä pääse siitä irti, jos et sä halua. Ja kuka nyt haluaisi irti? Ja kun Jeesus tulee, niin ketä hän etsii? Hän etsii pyhitettyjä. Ei niitä, jotka ovat itsensä pyhittäneet, vaan niitä, jotka Isä Jumala Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta on pyhittäneet. Tässä on vähän semmoinenkin juttu, meillä vapaissa suunnissa ainakin mä oon todennut, että on vähän semmoista, että ajatellaan, että mun pitää niin kuin itse tehdä jotakin, että mä pääsisin sinne taivaaseen. Voi kuule. Hannu Heikki sanoi, että et edes sanaa ymmärrä, jos ei sua auteta. Miten sinä teet jotakin? Vanha testamentti tiesi jo sanoa selkeästi, että meidän hyvät tekomme ovat Jumalan edessä kuin nätti hame, niinkö? Saastainen vaate. Yritä. Mä oon yrittänyt. Mä oon pohjalainen. Mä oon yrittänyt tosi paljon. Kun mä ihan oikeasti ymmärsin, että munkin pitää. Mutta kun meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, näin Raamattu sanoo. Ja mun mielestä tämä Raamattu ja Raamatun sana on huomattavasti vahvempi kuin mun tunteet ja mielipiteet. Uskotaan tähän. Se, että sä ajattelet, että sun pitää olla hyvä, sun pitää käydä kokouksessa, sun pitää uhrata, sun pitää olla seurakunnan 50 toimintamuodossa mukana. Sun pitää siksi, jotta sä olit vähän pyhempi ja parempi ja pääsisit taivaaseen. Ei tässä niin sanottu, vaan sanottiin, kun katsotaanpas. Meidät on pyhitetty, jos uhraat 100 € joka sunnuntai. Ei! Ei nämä meidän tekomme. ei ne vaikuta siihen, että meidät on pyhitetty. Tämä on valmis paketti. Mutta vaikea meille ihmisille, kun me haluaisimme jotakin tehdä. Niin, mutta ku? Minä itse. Ei. Jeesuksen Kristuksen uhrilla, sanoo Raamattu. Lopeta yrittäminen. Nimittäin mitä enemmän sitä yrität, sitä enemmän taivas itkee. Miksi? Siksi, koska sinulle ei kelpaa Jeesuksen ristin työ sellaisenaan. Sinä et hyväksy sen riittävän sinulle. Sinä ajattelet, että tehdä pitää, auttaa pitää Jumalaa, jotta mä voisin päästä pyhityksestä osalliseksi. Ja Jeesus teki työn. Niin kuin totesimme, hän teki todella kovan työn. Hän antoi itsensä sen takia, että sä ottaisit sen vastaan sen lahjan, sen pyhityksen. Mitä enemmän itse yrität itseäsi parantaa, mitä sen takia, että olisit kelpaava Jumala edessä, sitä suurempi suru on taivaassa. Mutta mitä lapsenomaisemmin uskot tähän ja hyväksyt tämän, sitä enemmän taivaassakin riemuitaan. Tämä on vastaanotettava asia. Ja tosiaan emme pysty sitä itse omaksumaan. Me vain pystymme tekemään sen oman tahdon ratkaisumme. Ja siinäkin Jumala meitä auttaa. Mutta tosiaan, kun seuraavan kerran keskustelet paholaisen kanssa sinun pyhyydestäsi ja pyhityksestäsi, niin muista hebrealaiskirja 10:10. Se on helppo muistaa. Sä voit vaikka laittaa sen paperille kirjoittaa ja pitää aina niin kuin vähän käden ulottuvilla, että kun keskustelu alkaa, niin sä voit näyttää. Tulepa tästä. Tämän tahdon perusteella sinut on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkia. Tämä on Jumalan sana. No sitten, jos Jeesuksen pyhityksessä oli kaksi puolta, se Jumalan teko, kun Jumala lähetti Jeesuksen maan päälle, ja sitten Jeesuksen suostuminen siihen tehtävään. Niin onhan siinä meidänkin pyhityksessämme kaksi puolta. Mutta nyt älä sotke sitä tähän niin sanottuun asemalliseen pyhyyteen. Siihen pyhyyteen, joka tekee sinut vanhurskaaksi Jumala edessä. Se asia on hoidettu. Ja sinä vain otat sen vastaan ja suostut ja sanot kiitos. Ja on siinä hyvä vähän riemutakin. Älä sotke tätä, mitä mä nyt sanon. Niin sitten tuohon asiaan. Pyhityksessä on kaksi puolta, niin kuin mun kietaisuhameessa. Kumpaakin tarvitaan, mutta ne ovat erillään. Ne on vaan yhdistetty siellä pitsillä. Meidät on erotettu siinä vaiheessa, kun meidät pyhitettiin Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla. Meidät erotettiin maailmasta Jumalan palvelukseen, eikä niin. Meidät kutsuttiin ulos maailmasta uuteen atmosfääriin, Jumalan palvelukseen, Jumalan omaisuudeksi, pois pahan vallasta. Ja tähän meidän pitää itse suostua. Meidän pitää antaa Jumala edessä lupa, niin kuin Jeesus antoi. Tässä olen. Jos sinulla on jokin asia, jossa haluaisit pyhittäytyä, tulla paremmaksi, niin sä voit lähteä yrittämään. En tiedä, kuinka moni minun kanssani voisi todistaa, että oma yrittäminen yleensä menee sekaisin. Siitä tulee vain harmia. Ja mistä se johtuu siitä, että lähdetään väärästä systeemistä? Raamattu sanoo ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun toisessa jakeessa. Kuuntelepas tämä. Tässä on avain ihmisen pyhittäytymiseen. Ensimmäinen Pietari 1:2. Tässä puhutaan uskovaisista. Jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisena ja hänen verellään puhtaaksi vihvottuina. Kuka pyhitti? Kuka pyhitti nämä uskovaiset? Sinä? Mä otan uudestaan. Jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi vihmottuina. Se onkin jossakin muualla kuin meissä se lähtökohta. Se on Isä Jumala, joka pyhittää hengellään, et sinä, enkä varsinkaan minä. Hiki tulee, jos yrittää itse itseään pyhittää. Vielä kovempi hiki kuin täällä nyt. Ei se onnistu, kun siinä on väärä lähtökohta. Ei ihminen pysty itseään pyhittämään. Paranna, paranna, paranna. Saat jatkaa kun tuomiopäivän asti, mutta et paranna. Jos lähtökohta on väärä. Mutta kun antaudut, niin kuin Jeesus antautui Jumala edessä, sanoi, että tässä minä olen, tapahtukoon sinun tahtosi. Jos sinä annat päivittäin Jumalalle valtuudet toimia sinun elämässäsi, käyttää sinua, pyhittää sinua, viedä sinua eteenpäin, niin sinulta ei muuta vaadita kuin se suostumus. Raamatussa vanhassa testamentissa on hieno esimerkki, kun puhutaan orjista. Sillä puhutaan siitä, että orja saa olla perheessä 6 vuotta, sitten hänet pitää päästää vapaaksi. Mutta jos onkin niin, että tuo orja sitten haluaakin jatkaa, hän on saanut vaikka isännältään vaimo ja lapsiakin on syntynyt sen 6 vuoden aikana, ja orja haluaakin jatkaa isäntänsä palveluksessa, niin hän saa tehdä sen vapaaehtoisesti. Ei ole pakko. 6 vuoden jälkeen isäntä sanoo orjalle, hei hei kiitos, saat mennä. Mutta jos orja sanoo, että en tahdo, isäntä, minä rakastan sinua niin paljon, minä jään tänne, minä tahdon palvella sinua aina. Niin mitäs isäntä tekee? Muistatteko? Joo. Isä ottaa naskarin, isäntä. Vie sen orjan oven pieleen. Ajatelkaa sen aikaisia naskareita. Nytkin joskus tuntuu, että korvissa kun on reijät, niin niitä saa siistiä ja puhdistaa, ne on joskus kipeät, mutta naisen pitää kaikki kärsiä. Niin ajatelkaa sen aikainen naskali. Tiedätkö, mikä naskali on? Se on semmoinen nahan reijittämiseen käytetty työkalu. Ja isäntä vie sen orjan siihen. Huom, huom, huom. Vapaaehtoisesti. Orja on itse pyytänyt sitä. Ja siinä isäntä lävistää naskalilla sen orjan. Orjaksi ainiaksi. Ja sen jälkeen orjalta meni omat oikeudet. Ei enää 6 vuoden päästä isäntä sanoa, että hei hei, jos haluat. Ei. Se on nyt jatkuvaa orjuutta, isännän palvelemista. Rakkaudesta, ei rangaistuksesta, ei pakosta, mun pitää kurjaa tyyppiä. Ja siinä vähän sattukin, korvaan sattu. Ja orjalla oli tästä lähtien aina ulkoinen merkki siitä, että hän on orja. Se näkyi. Ei se ollut mikään piilojuttu. Ja se oli pysyvä merkki. Ja se oli pysyvä juttu. Vapaus meni. Täydellinen tottelevaisuus oli palkkana. Meillä tarvitaan naskalia. Se on se, mitä Jumala haluaa käyttää. Muuten kuin aikoinaan melko nuorena lähdin Tansaniaan ja äiti sitten oli tosi huolissaan, että miten sen tytön käy, kun lähtee sinne kauas maan ääriin. Ja arvatkaa, mitä mä sain äidiltä läksiäislahjaa. Naskali. Ihan totta. Äiti oli sitä mieltä, että naskali tarvitaan tytöllä, ettei roistot ja roikalehet tee sille mitään. Äiti antoi sen siihen tarkoitukseen, että sillä roistoja ja roikalehja työnnetään pois. Mutta ilmeisesti äiti sitten rauhoittui vuosien aikana niin paljon, että kun mun pikkusisko aikoinaan lähti, niin hän ei saanut enää naskalia mukaansa. Äiti varmaan tajusi, että ilman naskaliakin pärjätä. Mutta naskali on tarpeen siinä vaiheessa, kun me haluamme antautua Jeesukselle ehdoitta. Kun me haluamme tehdä se oman osuutemme. Jeesus teki sen siellä Getsemaanessa ja monta kertaa aikaisemminkin. Se on vähän niin kuin tämä paperi tässä. Jos katsot tarkkaan tätä paperia, niin tämä on tyhjä. Eikö niin? Jumala kysyy meiltä allekirjoitusta tyhjään paperiin. Sitä Jumala meiltä pyytää. Jos sinä haluat, että Jumala saa sinua ohjata, jos sinä sanot tapahtukoon sinun tahtosi Jumala, niin Jumala tuo hienosti sun eteen tämmöisen tyhjän paperin. Pyytää, saanko nimikirjoituksen. Ja niin kuin se orja siinä vaiheessa, kun naskali rävisti hänen korvansa, hän sanoi, minä olen sinun omaisuuttasi ikuisesti. Suostun kaikkeen, mitä sä minulta pyydät. Niin sama on meidän kohdallamme. Jos sinua arveluttaa tähän paperiin nimen paneminen, niin muista se, että sä teet sen rakkaudesta vapaaehtoisesti. Sen takia, että Jumala on antanut kaikkensa sinun edestäsi. Pyhittänyt sinut, puhdistanut sinut, tehnyt sinusta pyhän vanhurskaan taivaskelpoisen. Ja nyt hän vaan odottaa sitä, että sä suostut hänen hommiinsa, hänen tiehensä. Ja ainakin omasta kokemuksestani voisin sanoa, että on se nimikirjoitus tähän paperiin, tyhjään paperiin, jonka joskus nuorena ensimmäisen kerran tein. Niin on se antanut kyllä rikkaan elämää. En varmasti olisi niin monta kivaa juttua elämään itse keksinyt. Kannatti panna nimi tähän paperiin. Muuten siinä on vähän semmoinen juttu, että tähän paperiin pitää aina uusia ja uusia sitä nimeä. Me ollaan semmoiset, että me käydään joskus pyhekumin kanssa ottamassa se pois sieltä. Sitten Jumala taas katsoi, että saisiko taas nimmarin, kun näköjään on pois tuosta. Se on se meidän osuus, ei mitään muuta. Puhuimme Abrahamista torstaina. Kun Abraham lähti sieltä Harranista, niin Abraham sai tyhjän paperin eteensä. Lähde maastasi isäsi suvusta siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Tämä on tyhjä paperi. Siinä ei ollut kirjoitettuna, että menet Egyptiin, menet Kanaanin maahan, menet Filistealaisten tykä, menet niin ja niin ja niin. Ei mitään. Tyhjä. Abraham pani nimensä ja lähti. Ja sai tosi rikkaan elämän. Tai jopa Iisakinkin 25 vuoden odotuksen jälkeen. Mutta siihen tarvittiin hänen suostumustansa siihen, että hän suostui lähtemään. Ei hän jumittunut sinne Uuriin ja Harraniin ja sanoi, että minä itse tiedän, mitä minä teen. Minä en mihinkään tuntemattomaan erämaahan lähde. Minähän päätän omasta elämästäni. Ei Abraham tehnyt niin. Abraham suostui. Ja Abraham sai erittäin rikkaan elämän. Ja Abrahamin suostumuksen takia meidätkin on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan, koska Abrahamin suvusta syntyi sitten meidän vapahtajamme Jeesus. Esimerkki Uudesta testamentista tästä samantyyppisestä tilanteesta on nuori neitonen Maria. Maria saa kerran vieraan. Hän on siellä varmaan ihan normaalissa kotihommissa. Tekikö leipää vai mitä teki sen päivän tarpeisiin. Yhtäkkiä tulee enkeli vieraaksi. Ja enkeli alkaa puhua tosi outoja juttuja. Semmoista, mitä Maria ei voinut ymmärtää mitenkään. Enkeli vain sanoo, että terve, armoitettu. Jumala on valinnut sinut. Mä tarvisin nyt sun nimmariasi, koska sinä tulet raskaaksi ja saat poikalapsen. Ja tämä poikalapsi on se maailman vapahtaja. Maria sanoi, mitä? Nimmari? Minä? Miten minä tuommoiseen pystyn? Minähän olen neitsyt ja sitä paitsi ja niin ja noin ja näin. No ei Maria ihan noin paljon voivotellut, mutta varmasti ihmetteli, kyseli ja kysyi hän sen, että miten se on mahdollista. Jumalan suvereeni vastaus oli, pyhä henki sen tekee. Huomatkaa tässäkin tilanteessa, pyhä henki sen tekee. Tässä meidänkin pyhityksen, tässä meidän omat kohtaisessa puolessa, me vain panemme sen nimikirjoituksen, me vain suostumme. Jumala, Jeesus, pyhä henki sen homman tekee. Ja Maria ei todellakaan aavistanut, mitä oli edessä. Ei hän voinut aavistaa. Ei hän aavistanut sitä, että Joosef saattaa hyvätä hänen, saattaa tulla avioero. Ei hän aavistanut sitä, mihin tuskiin hän joutuisi. Hänelle hän sitten myöhemmin sanotaan, että sinun sielusi lävitse on miekka käyvä. Ei naskali korvan läpi, sielusi läpi miekka. Mutta Maria pani nimensä. Muistatteko, mitkä ovat ne Marian sanat, kun hän pani nimensä? Mitkä oli ne hänen nimen kirjoitussanansa? Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Voi miten yksinkertaista, mutta voi miten suureen hän siinä sitoutui. Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Maria rohkeni suostua Jumalan pyhittämiseen, Jumalan huolenpitoon, Jumalan tehtävään. Ja ei Maria koskaan yksin kulkenut. Vaikka oli todella vaikeita hetkiä, hänestä tuli ensimmäisen pakolaisen äiti. Hän sai katsella Jeesuksen halveksintaa hylkäämistä. Hän oli ristin juurella, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Mutta muistakaa siinäkin hetkessä, kun Jeesus on lähtemässä pois. Taivaallinen Jumala piti huolta siitä, että Maria ei jää yksin. Vaan Johannes annetaan hänelle uudeksi pojaksi. Ja kuka oli riemuitsevien joukossa helluntaipäivänä? Ei Maria varmastikaan puuttunut sieltä. Hän oli pannut kaverin nimensä. Hän oli suostunut tekemään sen tehtävän, jonka Jumala oli hänelle valinnut. Ja hän sai Jumalan kanssa sen tehdä, ei omin voimin, ei. Siihen me emme pysty. Tätä on meidän pyhityksemme. Minut ja sinut on vanhurskautettu kerta kaikkiaan, ainutkertaisella uhrilla. Sinä olet pyhä. Kuiskaappas itsellesi nyt juuri, että sinä olet, minä olen pyhä. Sanoppa se. Sanoitko jo? Uskallisitko sanoa? Jos sinä olet antanut Jeesukselle elämäsi, pyytänyt häntä sinun sydämeesi. Sinut on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Tämä on totuus, josta koskaan ei puhuta liikaa. Meidän korvamme eivät koskaan kuule siitä liikaa. Sen takia se on niin tärkeää, kun paholainen vastustaa sitä niin paljon. Mutta se on Raamatun totuus, perustotuus. Riemuitse siitä, nauti siitä, oikein ime sitä totuutta sisimpääsi tänäkin päivänä tässä teltassa. Sinä olet pyhä. Sä saat käyttää sitä nimeä itsestäsi. Pyhä. Pyhä tarkoittaa Jumalalle erotettu, synnistä erotettu, maailmasta erotettu, Jumalalle, Jumalan valtakuntaan siirretty, puhdistettu, Jeesuksen Kristuksen uhrin takia. Ja nyt Jeesus sitten tulee sinun tykösi oikein hellästi. Ei pakota, ei vaadi, ei kurista, vaan tulee sinun tykösi ja kysyy, että suostuisitko taas tänään panemaan nimikirjoituksen tuohon paperiin? Mä haluaisin viedä sua eteenpäin. tällä pyhityksen tiellä. Sä oot itse yrittänyt. Sä oot yrittänyt päästä siitä naapurin haukkumisesta. Sä oot yrittänyt päästä ehkä sitä tupakan poltosta. Ehkä sä oot yrittänyt päästä siitä, että ei oikein huvita käydä kokouksessa eikä uhrata. Sä oot kauheasti yrittänyt. Mutta Jeesus sanoo, että ei sen tarvitse. Mä hoidan sen asian, se on mun vastuulla. Sun tarvii vain suostua. Eikä tarvi pakosta. Jos susta tuntuu, että sä et halua, niin selvä. Ei Jumala pakota. Jumala tulee toista kysymään uudestaan. Anna Jumalan hoitaa Jumalan asiat ja hoida sinä omat asiasi. Ei sekoiteta Jumalan hommia ja meidän hommia. Siitä tulee sekametelisoppa. Jumala haluaa pyhittää meidät puhtaaksi, erottaa meidät synnistä. Sen hän on tehnyt jokaiselle uskovaiselle. Ja Jumala haluaa viedä meitä päivittäin ja hetkittäin eteenpäin. Henkilökohtaisessa pyhittäytymisessä ja Jumalan palvelemisessa, jos sinä suostut siihen. Pietarihan sanoi, että Isä Jumala pyhittää hengellään. Isä Jumala, ei ihmispoloinen. Toinen korintilaskirja 5, Paavalin sanoja. Toinen korintilaskirja 5, 13 eteenpäin. Jos olemmekin olleet suunniltamme, se on tapahtunut Jumalan tähden. Jos taas esiinnymme hillitysti, teemme niin teidän tähtenne, sillä Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Me näet päättelemme näin, kun yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä. Pitää ottaa uudestaan. Tämä on niin hyvä. Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Siis tavallaan ahdistaa, ajaa, vaatii. Mutta nyt, jos susta tuntuu, että ahdistaa sana on ahdistava ja vaatia sana on vaativa, niin mikä sen tekee? Rakkaus. Kuvittelepa, että rakkaus ahdistaa. Eikä mä niin kuin ole kaksi sanaa, jotka ei sovi oikein yhteen. Siis se on semmoista ahdistamista, kun rakkaus on tekemässä sen. Eikä ihmisen heikko vajaa rakkaus, vaan Jumalan rakkaus. Kristuksen rakkaus pyytää meitä suostumaan Jumalan hommiin elämässämme. Hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista, heidän tähtensä. Isä Jumala lähetti Jeesuksen maan päälle. Jeesus suostui tehtävään. Hän pyhitti itsensä. Jeesus kuoli meidän puolestamme. Ja sen ainutkertaisen uhrin perusteella sinut on pyhitetty ja minut on pyhitetty. Ja nyt Kristuksen rakkaus pyytää meiltä suostumusta Jumalan tahdossa kulkemiseen. Olkaa meidän asenteemme tänään sama kuin tuo nuoren juutalaistytön Marian. Tapahtukoon minulle sinun sanasi. Se on se kaikkein upein, kaikkein paras. Muista, että pyhityksessä on kaksi puolta. Siinä on Jumalan osuus, joka kaiken ratkaisee. Siinä on se sinun oma osuutesi. Sä vain suostut siihen. Että Jumala saa viedä sinua eteenpäin. Jumala saa käyttää sinua. Jumala saa pyhittää sinua. Ota omat näppisi pois näistä hommista. Ne vain sotkee asioita. Anna Jumalan hoitaa sinua. Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Muuten siinä vaiheessa, kun Maria sanoi nuo sanat, niin Raamattu sanoo seuraavaksi hyvin lyhyesti. Niin enkeli lähti pois. Ei sinä tarvittu enää enkeliä. Ei tarvittu enää mitään suostutteluja. homma oli hoidettu. Henry sai lähteä pois. Tapahtukoon sinun tahtosi, Jumala.